tere osasaama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Kui eelnevates saadetes oleme kuulnud Iisraeli rahval antud eluks vajalikest juhtnööridest, seadustest ja karistustest, siis täna räägib pastor Aare Kimmel, millise viisi seadis issand oma rahvale puhkamiseks ja rõõmustamiseks.
Kolmanda Moosese raamatu 23. peatükk näitab, kuidas Jumal tahab, et tema rahvas pidutseks ja oleks rõõmus. Selleks on ta seadnud oma rahvale ühtekokku 7 püha. Ainult ühel pühal nendest 7 oli rõhuasetuseks kahetsus ja lein, kõik ülejäänud olid rõõmsad pühad. Piibli tähtsaim arv on 7. Seda leiame palju ka täna käsitletavas peatükis. Hingamispäeva peeti nädala 7. päeval. Hapnemata leibade püha kestis 7 päeva. Lõikuspüha peeti 7 nädalat pärast seda, kui odralõikusest, mis valmis esimesena, oli esimene osa toodud issandale kõigutusohvriks. 7. kuus oli koguni mitu püha. Sarvepuhumispüha, suur lepituspäev ja lehtmajade püha, mis kestis taas 7 päeva. Iisraeli rahvale ette nähtud pühadel oli lisaks vaimulikule tähendusele ka täiesti praktilisi eesmärke. Pühade ajal oli inimestel ka pikkade vahemaade tagant võimalik kokku saada ja oma kaupu vahetada. Kõik meessoost isikud pidid käima Jerusalemmas vähemalt 3 korda aastas, paasapühal, lõikuspühal ehk 4 pühal ja lehtmajade pühal. 5. Moosese raamat 16. peatüki 16. salm. Nii täitsid pühad lisaks kõigele muule ka rahva omavaheliste sidemete tugevdamise rolli. Iga-aastased pühad sobisid hästi ka põllumajanduse rütmiga, sellega, kuidas valmis vili põllul ja aias. See aitas meeles pidada, et vilja valmimine ja Jumala teenimine on omavahel seotud. Aga Iisraeli rahva pühadel on peale muu ka laiem ja sügavam tähendus päästeloo seisukohalt. Neid seoseid käsitlen täpsemalt seoses konkreetsete pühadega. Nüüd aga loen 3. Moosese raamatu 23. peatükist esimesed 3 salmi. Ja issand rääkis Moosesega öeldes: räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: issanda seatud pühad, mis te peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks, minu seatud pühad on need. 6 päeva tehtagu tööd, aga 7. päev on täielik hingamispäev, püha kokkutulek. Te ei tohi teha ühtegi tööd, see olgu issanda hingamispäev kõigis teie asupaigus. Õpetus pühadest algab õpetusega hingamispäevast, mil Jumal isegi puhkas oma loomistööst. Hingamispäeval on veel teinegi põhjendus. 5. Moosese raamatu 5. peatüki 15. salmis põhjendatakse seda Egiptuse orjusest vabanemisega. Seal on kirjutatud: ja pea meeles, et sa olid ori Egiptuse maal ja et issand su Jumal tõi sind sealt välja vägeva käega ja välja sirutatud käsivarrega. Sellepärast on issand su Jumal käskinud sind pidada hingamispäeva. Nii siis meenutab iga hingamispäev ka orjusest vabanemist. Teiste heaks töörügamine muutus puhkuseks. See on tegelikult tähtsam, kui me arvame. Ka tänapäeval on pühapäev kõigepealt selleks, et ta oleks püha. Et sel päeval mõeldaks enne kõike Jumalale ja tema päästetööle Jeesuses Kristuses. Kus pühapäevast tehakse lihtsalt puhkepäev või koguni lisatööpäev nende asjade tegemiseks, mida nädala sees teha ei jõutud, seal muutub inimene paratamatult mammona orjaks ja osadus Jumalaga hakkab alla käima. Ja sellel on hoopis kaugemale ulatuvad tagajärjed kui tavaliselt mõeldakse. Proovige näiteks tegelda spordiga nii, et teil on selle jaoks väga vähe aega. Millised on tulemused, eriti pikema aja peale? Kui esimesed kristlased hakkasid veetma Jeesuse ülestõusmispäeva iganädalase puhkepäevana, siis küllap mõtlesid nemadki just sellele, et see päev on vabanemispäev. Sel päeval tõi Jeesus vabaduse inimestele, kes varem olid päästmatult patuorjad. Aga seegi ei ole veel kõik. Hingamispäev ja samuti Kristuse ülestõusmine surnuist viitavad veel hoopis kaugemale tulevikku, koguni igavikku. Kirjas heebrealastele 4. peatükis salmides 9-11 öeldakse selle kohta. Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees, sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks selle sama sõnakuulmatuse eeskujul. Selle tõotuse juures on väga tähtis ka viimane salm, millele sageli ei pöörata tähelepanu. Nimelt, siin mainitud hingamine ehk lõppeesmärgile jõudmine ei tule kellelegi kätte automaatselt, vaid selle saavutamine eeldab agarust ja sihikindlust nagu üldse elus ükskõik millise eesmärgi saavutamine. Soomekeelne piiblitõlge ütleb koguni, pürgige siis kõigest väest selle hingamise suunas. Nagu ütleb vanasõna, magava kassi suhu hiir ei jookse. Jumala riiki pakutakse meile küll armust ja täiesti tasuta, kuna see on Jeesuse elu ja kannatuste hinnaga kinni makstud, aga see ei tähenda, et selle nimel ei olegi tarvis üldse pingutada. Näiteks Jeesus käskis paluda, otsida ja koputada. Ta ei öelnud, et pole tarvis ei paluda, otsida ega koputada, sest kõik antakse täiesti armust. Pühapäeva pühitsemine polegi nii lihtne, see nõuab kättevõtmist ja distsipliini. Aga kindlasti on see oluline samm selles suunas, kus meid ootab Jumal oma armuga. Loen 3. Moosese raamatu 23. peatükist salmid 4 ja 5. Need on Issanda seatud pühad, pühad kokkutulekud, mis te peate välja kuulutama nende seatud ajal. Esimeses kuus 14. päeva õhtul on paasapüha Issanda auks. Selle püha pühitsemise käsk anti rahvale juba Egiptuses, enne veel, kui Iisraeli rahvas sealt vabadusse pääses. Selle püha seadmisest ja tähendusest räägitakse 2. Moosese raamatu 12. peatükis. Surmaingel läks mööda neist majadest, kus uksepiidad olid määritud tapetud paasatalle verega. Selle mälestuseks pidi Iisraeli rahvas sööma paasatalle kõikidel järgnevatel paasapühadel. Ja kõik need paasatalled viitasid eelpiltidena Kristusele, kes on tõelise paasa kehastus. Igaüks, kes tema kaitse alla põgeneb, on surma eest kaitstud. Siin kohal mõtlen surma muidugi igavikulises mõttes. Paasapüha peeti esimeses kuus, mida nimetati Abibi kuuks ja mis meie kalendris langeb tavaliselt aprilli. Seega, tollajal kasutusel olnud kalendri järgi algas Iisraelis aasta kevadega. Hiljem võeti kasutusele teistsugune kalender ja selle järgi hakati aasta alguseks lugema sügist. Meie kalendri järgi langeb see enamasti oktoobrisse. Nii siis oli paasapüha aasta esimene püha. Hiljem muutus see ka kristlaste jaoks tähtsaimaks pühaks, kuna Jeesuse ristilöömine ja surnuist ülestõusmine toimus just sel ajal. Loen 23. peatükist salmid 6-8. Ja selle sama kuu 15. päeval on issanda auks hapnemata leibade püha. 7 päeva sööge hapnemata leiba. Esimesel päeval olgu teil püha kokkutulek, ühtegi argipäevatööd ärge tehke. 7 päeva ohverdage issandale tuleohvreid. 7. päeval on püha kokkutulek, ühtegi argipäevatööd ärge tehke. Teine iga-aastane püha oli hapnemata leibade püha, mis oli paasapühaga tihedalt seotud. Paasapüha kestis ainult 1 päeva ja kohe järgmisel päeval algas hapnemata leibade püha selle mälestuseks, et Egiptusest tuli lahkuda väga kiiresti. Leivataigen hapneda poleks jõudnud. Kuna hapnemata leibade püha järgneb vahetult paasapühale, siis sümboliseerib see ka uut elu osaduses Jumalaga. Apostel Paulus kirjutab 2. kirjas korintlastele 5. peatüki 17. salmis. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Siin kohal juhiksin tähelepanu ka sõnadele, millega see lause algas. Kui keegi on Kristuses. Iga ühel tuleks oma elu üle vaadata, küsides, kas minu elu on Kristuses. Kui on, siis ilmselt paistab Kristus ka sellest välja. Nagu ütles Paulus, siis on vana möödas ja tegemist on uue looduga. Sellepärast tuli hapnemata leibade pühade ajaks hävitada Iisraelis kogu haputaigen, mis üldse olemas oli. Järele ei tohtinud jääda midagi, mis oleks veel kuidagi viidanud endisele, Egiptusele ehk patuorjusele. 1. kirjas korintlastele 5. peatükis salmides 7 ja 8 ütleb Paulus. Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad, sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud. Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte vana haputaignaga, halbuse ja kurjuse haputaignaga. Nagu nägime, Paulus ütles, te olete hapnemata leivad, järelikult puhastage end vanast haputaignast ehk halbusest ja kurjusest. Teiste sõnadega ütleb Paulus kristlastele, saage ka tegelikult sellisteks, millised te põhimõtteliselt tänu Kristuse lunastustööle juba olete. Hapnemata leibade püha kestis 7 päeva ja sellisena kujutas see seda täiuslikku päästet ja uut elu, mis tänu Kristusele kuulub iga ühele, kes temasse usub. Kes on Kristuse päralt, selles ei näe Jumal vähimatki märki haputaignast, see tähendab patust ja ebapühadusest. Kas pole see tõeline põhjus pidu pidada? Loen salmid 9-11. Ja issand rääkis Moosesega öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te tulete maale, mille mina teile annan ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uutse vihk preestrile. Tema kõigutagu seda vihku issanda ees, et te saaksite meelepäraseks. Preester kõigutagu seda hingamispäevale järgneval päeval. 3. iga-aastane püha oli uutse viljapüha ja see oli seotud 1. küpsenud viljaga. Iisraelis kasvab oder sel ajal, kui meil on talv ja kevad ja saab koristusküpseks hiliskevadeks. Kuna oder oli valmivatest viljadest esimene, siis see esindas ka kogu ülejäänud lõikust. Sellepärast tuli 1. lõigatud odravihk viia preestrile, et ta pühendaks selle kõigutusohvrina issandale. Siin kohal ei ole öeldud, millal täpselt tuli uutse vilja püha pidada. See sõltus muidugi vilja valmimisest. Praktiliselt aga peeti seda püha hapnemata leibade püha aegu, sest järgmist püha, nimelt lõikuspüha ehk nelipüha, peeti 50 päeva pärast paasapüha. 50 päeva aga on aeg, mis koosneb ju 7 nädalast ehk 7x7 päevast. Uutse vilja pühaga seoses on tähtis pöörata tähelepanu sellele, et uutse vilja vihk tuli tuua preestrile hingamispäeva järgsel päeval, see tähendab otse kui 8. päeval, uue alguse ja ülestõusmise päeval. Kui Kristus tõusis surnuist, siis said sellel päeval lähimad temasse uskujad tunnistuse tema ülestõusmise tõelisusest. Ja Kristus ise on ka teatud mõttes otse kui uutse viljavihk. Ta tõusis surnuist esimesena, aga kord järgneb talle tohutu suur lõikus. Surnuist äratatakse kõik need, kes on usu läbi temasse temaga ühendatud. Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 12. peatüki 24. salmis. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Jeesus ise tõesti suri sellise nisuivana ja praegu valmib maailma põldudel sellest lõikusest kasvanud vili. Kui lõikuspäev kord kätte jõuab, saame näha, kui rikkalik see vili on. Loen 3. Moosese raamatu 23. peatükist salmid 12-14. Ja päeval, mil te vihku kõigutate, ohverdage issandale põletusohvriks üks veatu aastane oinastall ja selle juurde kuuluv roaohver. 2 kannu õliga segatud peent jahu issandale healõhnaliseks tuleohvriks ja selle juurde kuuluv joogiohver, 3 kortlit veini. Aga enne seda päeva, mil te viite ohvriani oma Jumalale, te ei tohi süüa uutse leiba ega kuivatatud ja toorest vilja. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks kõigis teie asupaigus. Uutse vilja pühal ei ohverdatud patuohvreid, küll aga toodi issandale vabatahtlikke ohvreid. Seegi on väga kujundlik. Pärast seda, kui Jeesus on tõusnud surnuist, ei ole patuohvreid enam tarvis. Loen salmid 15 ja 16. Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu 7 täis nädalat. Kuni 7. hingamispäevale järgneva päevani lugege 50 päeva, siis tooge issandale uus roaohver. Pöörakem siin tähelepanu pühade järjekorrale. Paasapüha räägib Jeesuse Kristuse ohvrist ja surma võitmisest. Hapnemata leibade püha kuulutab uuest elust temaga osaduses. Uutse vilja vihk räägib Jeesuse ülestõusmisest ehk esimesest korrast, mil surm pidi lõplikult alla andma. Järgnevalt vaatleme lähemalt püha, mille kohta kasutatakse mitut erinevat nimetust. Siin võiks seda nimetada lõikuspühaks, 5. Moosese raamatu 16. peatükis aga nimetatakse seda nädalate pühaks. Küllab sellepärast, et seda peeti 7 nädalat pärast paasapüha. Uue testamendi ajal kutsusid juudid seda sama püha juba nelipühaks, sest kreekakeelne sõna nelipüha kohta tähendab ka arvu 50. Nagu siin öeldi, lõikuspüha ehk nelipüha peeti 7 nädalat pärast seda, kui issandale oli kõigutusohvriks toodud esimene uutse viljavihk. Ja seda peeti hingamispäeva järgsel päeval. Nii tähendas nädala esimene päev siingi uut algust, samuti nagu Kristuse surnuist ülestõusmise päev. Ka püha vaimu väljavalamine ja ristikoguduse sünd toimus ju nelipühal, see tähendab nädala esimesel päeval. Täpsemalt võib selle kohta lugeda Apostlite tegude raamatust teisest peatükist. Kogudus sündis 50 päeva pärast Jeesuse surnuist ülestõusmist, just sellel päeval, mil juudid pidid tooma issanda ette uutse viljalõikusest küpsetatud värskeid tooteid. Sama toimus ka sellel nelipüha päeval, mil sündis ristikogudus. Sel päeval sündis issandale esimene suur Jumala riigi lõikus. Ligi 3000 inimest pöördusid Jeesuse Kristuse poole, said temasse uskujateks ja nad ristiti. Ja sellest päevast alates see lõikus üha kasvas. Loen 3. Moosese raamatu 23. peatükist 17. salmi. Paigust, kus te elate, tooge 2 kõigutusohvri leiba. Need olgu hapnenult küpsetatud 2 kannust peenest jahust uutse anniks issandale. Kas märkasime selles salmis midagi kummalist? Siin kästi tuua kõigutusohvriks hapnenult küpsetatud leivad. Kas polnud nii, et haputaigen sümboliseerib pattu ja ebapühadust? Miks Jumal nüüd äkki lubab midagi sellist enda ette tuua? Kõigutusohver on päästetud inimese tänuohver Jumalale. Ja küllap oled sinagi maailma ja kristlasi jälgides märganud, et inimesed ei ole muutunud patutuks ka pärast seda, kui nad on saanud päästetud ehk kristlasteks. Veel pärast sedagi on nendes pattu, ehkki nad on saanud andeks andmise ja uue elu. Aga rõõm on see, et Jumal võtab vastu ka patuse inimese tänu. Sellest kõnelevad ka siin kõigutusohvriks toodud leivad. Jeesuse juurde tulnud patune inimene on nüüd issanda päralt. Loen salmid 18-20. Ja koos leivaga ohverdage 7 veatut aastast oinastalle, 1 noor härjavärs ja 2 jäära. Need olgu koos oma roaohvriga ja joogiohvritega põletusohvriteks issandale, healõhnaliseks tuleohvriks issandale. Ja ohverdage 1 noor sikk patuohvriks ja 2 aastast oinastalle tänuohvriks. Preester kõigutagu neid 2 oinastalle koos uudse leivaga kõigutusohvrina issanda ees, need olgu issandale pühitsetud preestri jaoks. Nelipühal ohverdati samaaegselt mitmeid erinevaid ohvreid. Seega ohvrid, mis igaüks erineval kombel kujutasid Kristust, võeti kokku ja ohverdati korraga. Mida see meile räägib? Seda, et sündinud kogudus võib rõõmustada kogu Kristuse täiuse üle. Selles on ühendatud nii mure patu pärast, mis ikka veel kadunud pole, kui ka rõõm Kristuse täiuslikust ohvrist ja päästest. Rõõmu ja ülistusega kaasnevad tänuohvrid, mida päästetud inimene toob issandale ja millest saavad rõõmustada ka kaasinimesed. Ühesõnaga, siin on kokku võetud kõik oluline, mis puudutab kristlase elu. Loen 21. salmi. Ja kuulutage endile samaks päevaks püha kokkutulek. Ärge tehke siis ühtegi argipäevatööd. See olgu igaveseks seaduseks teie sugupõlvedele, kus te iganes asute. Et tööd ei tohtinud teha, kõneleb sellest, et inimesel pole tarvis oma päästmiseks ise ponnistada. Nagu öeldakse kirjas Tiitusele kolmanda peatüki salmides 4 ja 5. Kui aga Jumala, meie päästja, heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid, mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Loen 22. salmi. Ja kui te lõikate oma maavilja, siis ära lõika oma põlluääri sootuks ja ära noppi üles, mida su lõikuse järelt saaks noppida. Jäta see kehvale ja võõrale. Mina olen Issand teie Jumal. Mõtle ka teistele, mitte ainult endale. See on kasulik meeldetuletus. Õnnistused on suuremad, kui ka teised neist osa saavad. See kehtib materiaalses elus, aga samuti seal, kus jagatakse sõnumit Kristusest. Loen salmid 23-25. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle, 7. kuus esimesel päeval olgu teil hingamispäev, sarvehäälega meeldetuletatav püha kokkutulek. Ärge tehke siis ühtegi argipäevatööd, vaid ohverdage Issandale tuleohver. 3 viimast püha olid kõik 7. kuus. Esimene nendest oli sarvepuhumispüha, mida hiljem seoses uue kalendri kasutusele võtuga hakati kutsuma ka uusaastapühaks. Sarvepuhumine oli Iisraeli rahvale kõrberännakul tuttav. See oli rahva kogunemise või ka liikuma hakkamise signaaliks. Pühade kalendris aga tähendas sarvepuhumine puhkusekuu algust. Kuna sarvepuhumisega kutsuti ka rahvast kokku, kujunes sellest hiljem päev, mil rahvas kogunes kuulama Toora ehk Moosese seaduse lugemist. Kristlasele võiks sarvepuhumine meenutada enne kõike koguduse osadust. Meil võiks seda võrrelda kirikukellade kutsega. Aga võib-olla võiks selle aset tänapäeval täita ka telefon. Kui sul on raske, helista kellelegi, kes võiks sind julgustada ja aidata.
Suur tänu pastoraare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme kahest ülejäänud pühast ning saame teada, kuidas pidi karistatama Jumala pilkajat. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni.
Sorry.